วที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่28อาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้นะครับ
ครับ
คำถามเลยจริงๆมีอยู่คำถามเดียวสำหรับอาจารย์ครั้งนี้ก็คือว่าทำไมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจำเป็นต้องพูดหรือกล่าวถึงหรือหยิบยกประเด็นในเรื่องของนักการเมืองกับคอร์รัปชัน
ครับคือเวลาเราพูดเรื่องคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนจะไปพุ่งประเด็นไปมองที่ตัวข้าราชการพวกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐวิสาหกิจตามหน่วยงานกระทรวงกรมต่างๆนะครับในความเป็นจริงเราต้องมองภาพอย่างนี้นะครับการคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นได้จาก3ประสานผ่านชาติคือมันจะต้องมีข้าราชการนักการเมืองและพวกพ่อค้าเจ้าเล่ห์เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่านักการเมืองคือบ่อเกิดของคอร์รัปชันที่เลวร้ายที่สุดในประเทศไทยครับต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าการกระทำของนักการเมืองเนี่ยเมื่อเขาเริ่มต้นคอร์รัปชันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดที่ส่งผลทำให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องไปในภาคส่วนอื่นๆไม่จบสิ้นรุนแรงมากอย่างยิ่งนะครับอธิบายด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับประการแรกก็คือว่าพวกนักการเมืองเนี่ยนะครับเขามีอำนาจมากตามกฎหมายผมขอเปรียบเทียบจากในระดับประเทศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมโยงมาในระดับท้องถิ่นให้ดูคือถ้าเป็นนักการเมืองในระดับประเทศเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเลยนะครับเขาจะมีอำนาจแรกคืออำนาจในการกำหนดนโยบายของรัฐของประเทศเลยว่าจะพัฒนาไปทางไหนจะให้ประเทศเดินไปยังไงนะครับหรือจะตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการในการลงทุนของประเทศอย่างไรมันก็ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาของสภาที่ประกอบไปด้วยนักการเมืองการแต่งตั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงก็ต้องผ่านสภาเริ่มต้นจากการให้ความเห็นชอบนะครับการลงคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อดำเนินการไปแล้วเวลาจะมีตั้งคณะกรรมการนะครับพวกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรตามรัฐธรรมนูญตั้งปปช.ตั้งศาลรัฐธรรมนูญเหล่านี้ก็จะต้องมาผ่านการพิจารณาให้การรับรองให้การเห็นชอบจากรัฐสภานะครับในรัฐสภานักการเมืองเขาจึงมีอำนาจในการทำหน้าที่โดยรวมของสภาเวลาเขาประชุมร่วมกันเขามีการตั้งคณะกรรมการกันมาธิการไปดำเนินการกิจการทางด้านพลังงานกิจการทางด้านคมนาคมไปดูกิจการดูแลสิทธิสตรีไปดูแลเรื่องคอร์รัปชันไปดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมคือการดำเนินกิจการของภาครัฐเนี่ยพวกกันมาธิการต่างๆของรัฐสภาเนี่ยจะมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบกำกับซักถามไปจี้ไปเสนอการเปลี่ยนแปลงไปได้หมดครับทุกอย่างในประเทศไทยกันมาธิการพวกนี้ไปได้หมดและตัวส.ส.เองเนี่ยเขาก็ยังมีบทบาทในการที่จะไปสอบถามไปขอดูนั่นขอดูนี่โดยตัวของเขาเองแต่ถึงแม้จะไม่ใช่โดยกฎหมายนะครับทุกท่านครับเราทราบกันดีว่าในสังคมไทยนักการเมืองยังมีอิทธิพลมีการทำงานเป็นเครือข่ายเป็นเช่นนะครับว่าโดยตัวกฎหมายแล้วโดยอำนาจหน้าที่ของนักการเมืองมันเยอะจริงๆครับมันครอบคลุมไปทุกอย่างของประเทศไทยของระบบรัฐราชการในเมืองไทยนะครับข้อที่สองอย่างนี้ครับด้วยอำนาจของนักการเมืองเมื่อกี้มันเชื่อมโยงไปที่ฝ่ายบริหารคือรัฐบาลด้วยอย่าลืมนะครับด้วยอำนาจของนักการเมืองเนี่ยนะครับเขาจะสามารถที่จะจูงใจนะทำให้พวกข้าราชการนะครับหรือคนในรัฐวิสาหกิจเนี่ยมาให้ความร่วมมือกับเขาในเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเมื่อข้าราชการมาเข้าร่วมกับเขาเนี่ยนะครับจะด้วยเหตุผลเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่หรือเพื่อความมั่นคงคือใครไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวเด้งอย่างเงี้ยนะครับเมื่อข้าราชการให้ความร่วมมือข้าราชการเนี่ยเขาจะรู้สายสนกลในระบบราชการเป็นอย่างดีครับหลังจากที่เขาอยู่รับราชการมาตั้งแต่เล็กจนกว่าจะเกษียณเนี่ยนะครับเมื่อเขารู้ข้อมูลทุกอย่างเขาจะรู้ว่าแต่ละจุดของกระทรวงของหน่วยงานเนี่ย มีข้อมูลเรื่องงบประมาณเรื่องของอำนาจเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของซัพพลายเออร์เรื่องของกลุ่มลูกค้าเรื่องของสัมปทานเขาจะรู้หมดเลยแล้วเมื่อเขารู้เนี่ยเขาสามารถชี้ช่องให้นักการเมืองได้ว่าอะไรเป็นเงินเป็นทองทำยังไงไม่ถูกจับได้ถ้าทำเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นจะทุจริตเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวจะต้องไปอาศัยความร่วมมือของกรมนี้นะครับไปอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานนี้แล้วทำเรื่องยังไงอนุมัติยังไงข้าราชการสามารถทำได้หมดไม่ว่าจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับจะต้องให้ข้าราชการเป็นคนเซ็นตั้งเรื่องตามขั้นตอนไปเสมอก่อนที่รัฐมนตรีจะเห็นชอบก่อนที่ครม.จะอนุมัติข้าราชการจะต้องเป็นผู้เซ็นชื่อตามขั้นตอนไปเสมอไม่เซ็นไม่ได้และที่สำคัญนะครับข้าราชการเขาสามารถที่จะช่วยเหลือในการปกปิดข้อมูลการกระทำพฤติกรรมทั้งหมดของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆได้ทุกท่านครับการที่จูงใจข้าราชการเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่จูงใจเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเดียวว่าจะให้ส่วนแบ่ง 5% 10% อะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับในบางกรณีเนี่ยข้าราชการก็ถูกกดดันให้ซื้อตำแหน่งให้ซื้อตำแหน่งนะครับจ่ายเงินมาบางตำแหน่งก็20ล้าน40ล้าน50ล้านเราได้ยินกันเรื่องซื้อตำแหน่งตำรวจที่เป็นระดับผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการซื้อกันที่หลักร้อยล้านนะครับอธิบดีบางกรมซื้อกันที500ล้านตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นตัวเลขที่เราได้ยินกันนะครับและแน่นอนว่าเมื่อนักการเมืองไปกดดันให้ข้าราชการต้องซื้อตำแหน่งข้าราชการเขาก็จะต้องไปทำทุกวิธีทางเพื่อถอนทุนคืนอาจจะไปรับการอุดหนุนการเรียรายของพวกพ่อค้าหรือไม่อย่างนั้นเมื่อเขาเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเขาก็จะหาทางกินส่วนแบ่งกินใต้โต๊ะหักเงินนะครับเพื่อเอาเงินเหล่านี้คืนแล้วก็ต้องทำกำไรให้ได้ต้องทำกำไรให้ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมการกระทำของนักการเมืองเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดให้เกิดการคอร์รัปชันนะครับนักการเมืองไม่ได้ทำงานโดยอิสระโดดๆนะครับเขายังต้องอาศัยพึ่งพาเครือข่ายของพ่อค้าของนักลงทุนนะมันก็จะลามไปตรงนั้นเลยล่ะว่าพวกพ่อค้านักลงทุนเนี่ยถ้าทำแล้วมีการจ่ายไต่โตแน่นอนเขาก็ต้องตักตวงทำกำไรให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดกำไรมากที่สุดก็ไหนๆก็เสียเงินไปแล้วอ่ะมีความเสี่ยงมากไปแล้วอ่ะนะครับตรงนี้จะทำให้เราเห็นว่าการกระทำของนักการเมืองมีอำนาจมากเหลือเกินและมันจะไปบ่อนทำลายระบบราชการมันจะไปทำลายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีแล้วไปเกิดการบิดเบือนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์คอร์รัปชันได้เราคงจะเห็นภาพตรงนี้แล้วใช่ไหมครับในทางเดียวกันครับถ้าเราย่อส่วนในระดับประเทศมาเป็นการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอบต.เรารู้กันดีว่ามันสามารถที่จะเรียกรับผลประโยชน์ได้จากการบรรจุข้าราชการบรรจุเจ้าหน้าที่การแต่งตั้งการซื้อตำแหน่งจะโยกย้ายก็มีการจ่ายเงินค่าตำแหน่งค่าย้ายคิดเป็นหลักกิโลนะครับจะเซ็นใบอนุญาตคนในชุมชนในตำบล นะครับจะสร้างบ้านสร้างตึกสร้างหอพักก็ต้องมาทำเรื่องขอใบอนุญาตราคาถูกแพงขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันใหญ่มากน้อยทำผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับเราได้ยินเรื่องคนต่างถิ่นต่างที่จากจังหวัดอื่นหรือจากกรุงเทพเนี่ยมาลงทุนในเขตอบต.นะครับอาจจะไปตั้งโรงงานหรืออาจจะไปตั้งบ่อกำจัดขยะนะครับในขั้นตอนของการขออนุญาตการทำ EIA การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยบ่อยครั้งที่เราได้ยินก็คือว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองกันบ่อยครั้งที่เราได้ยินก็คือว่าผู้บริหารของอบต.เนี่ยรับเงินจากเขาอนุญาตกันไปมั่วๆนะครับขออนุญาตอย่างหนึ่งสร้างอย่างหนึ่งนะครับหรือสร้างเกินกว่าจำนวนที่ขอมีที่ขอไว้ในใบอนุญาตจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นไหมครับ ด้วยอำนาจในลักษณะเดียวกันกับในระดับประเทศในรัฐสภาเมื่อมันย่อส่วนมาอยู่ในท้องที่เรามันก็ส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องปัญหาคุณภาพน้ำประปาที่ไม่เหมาะสมในการบริโภคเอามากินเอามาใช้ตัวนี้ก็จะแก้ได้ยากยิ่งมีการถ่ายโอนอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยหรือจากตำรวจจากกระทรวงศึกษาจากหน่วยงานกระทรวงต่างๆให้มาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะเกิดความเดือดร้อนของชาวบ้านเพราะผู้บริหารไม่เก่งผู้บริหารไม่ใส่ใจผู้บริหารทุจริตจ้องแต่ผลประโยชน์เห็นแต่ประโยชน์ของพวกพ้องอันนี้มันก็จะมากขึ้นอันนี้คือที่มาที่บอกว่าทำไมเราต้องใส่ใจในเรื่องการเลือกตั้งนักการเมืองถึงแม้จะเป็นในระดับท้องถิ่นพื้นที่เล็กๆแต่อันนี้ต่อไปมันจะเป็นภาพสะท้อนเป็นรากฐานของการเมืองในระดับประเทศในระดับชาติด้วยเช่นเดียวกันครับในการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนที่อยู่ในอบต.ที่อายุถึงนะครับอยู่ในเกณฑ์เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ทุกๆคนเท่าเทียมกันนะครับพลังสำคัญคือคนรุ่นใหม่ที่เราพูดถึงมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจมีโลกทัศน์มีมุมมองอะไรแปลกๆที่น่าคิดน่าสนใจนะครับมีพลังในตัวของตัวเองที่จะเชื่อมั่นว่าชุมชนของเราพัฒนาได้สร้างได้เติบโตได้และอนาคตมันจะเป็นอย่างไรคนเหล่านี้ยังมีพลังที่จะช่วยกันคิดครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยเราก็จะต้องมาช่วยกันนะครับนอกจากทำความเข้าใจแล้วยังต้องช่วยกันในการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วบอกเล่าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนของเราให้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราคิดเราเห็นเราเข้าใจนะครับในการเลือกตั้งอย่าเพียงแต่มองว่าใครเข้าหาเราหรือใครประกาศนโยบายที่สวยหรูอย่างไรนะครับแต่คนรุ่นใหม่คงต้องช่วยกันคิดกันต่อไปแล้วว่าเราอยากเห็นชุมชนของเราเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นเราสามารถที่จะเสนอแนะให้กับคนที่มาเสนอตัวเพื่อรับการเลือกตั้งและเมื่อเราเสนอแล้วเขาจะรับฟังไหมจะดำเนินการในสิ่งที่มันเหมาะสมกับพวกเราไหมถ้าเขาไม่เปิดใจไม่รับฟังแน่นอนโอกาสที่เขาจะมาช่วยเราพัฒนาชุมชนมันก็จะน้อยไปนะครับเราต้องช่วยกันดูว่าคนที่จะมาสมัครนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเคยเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการหรือเคยเป็นพ่อค้าทำมาค้าขายเขาซื่อสัตย์หรือเขาคดโกงเขารับผิดชอบหรือทำงานไปวันๆเพื่ออยู่เอาตัวรอดเพียงเท่านั้นเองนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาประมวลครับคนรุ่นใหม่มีความรู้มากอาจจะมากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีก็ต้องช่วยกันเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้เข้าใจในทางเดียวกันให้กว้างที่สุดมากที่สุดเพื่อให้เราได้คนที่เหมาะสมมีความตั้งใจจริงๆครับนักการเมืองที่จะมาเป็นผู้บริหารอบต.เขาคือคนที่สามารถกุมอำนาจในการบริหารจัดการการกำหนดนโยบายการใช้งบประมาณการที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานในพื้นที่จะให้ไปทางไหนทางไหนนะครับถ้าเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ชุมชนของเราก็จะเจริญได้มากมีเงิน100บาทอาจจะทำให้เจริญได้มากกว่า100แต่ถ้าเขาเป็นคนไม่มีวิสัยทัศน์ต่อให้มีหมื่นแสนล้านเงินก็จะหมดสูญไปและถ้าเขาเป็นคนขี้โกงเงินของเราภาษีของเราก็จะสูญเปล่าไปอันนั้นจึงเป็นเรื่องจริงครับว่านักการเมืองส่วนท้องถิ่นสมาชิกอบต.นายกอบต.เป็นคนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเจริญให้กับชุมชนของเราและเป็นหน้าตาของชุมชนของเราด้วยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้เราทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกอบต.ครับ
28พฤศจิกายนนี้จะได้การเลือกตั้งสุจริตแค่ไหนคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือประชาชนหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศคอลัมน์หมายเลข7สวัสดีค่ะ
ทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Podcast Podbean และ SoundCloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และใน Twitter และเว็บไซต์